Nú svarar andsvari háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, fyrst vil ég rifja það upp að þegar við samþykktum að gera staðlar að evrópska efnahagssvæðinu, þá var þetta allt saman á gráu svæði. Þegar hinar fjóru lagabrekkur sem þegnar voru til að fara höndum hvort samningurinn evrópska efnahagssvæði stæðist stjórnarskrána, þá komust þeir að þeirri niðurstöðu að svo væri líklega að það væri á gráu svæði. Síðan þá hafa orðið töluverðar breytingar. Við höfum tekið upp tilskipanir og gerðir sem að eru þannig að ef maður lítur á þær þá má segja að á afmörkuðu sviði þá framselja þær vald út úr landinu. Það hefur, menn hafa komast að þeirri niðurstöðu að það sé heimilt af því það sé svo vel skilgreint og það sé á svo afmörkuðu svæði. En það brýtur samt gegn anda stjórnarskrárinnar. Og þegar þessi dæmur orðin allmörg og við erum að fjalla nokkur þeirra þessar vikur og mánuði, að þá er ég þeirra skoðunar að það sé allnokkur tími líðin frá því að við fórum út af þessu gráa svæði og að það var orðin til árekstur á milli stjórnarskrár og aðildar okkar að EES. Að þér varðar síðan spurninguna sem að háttvirtur þingmaður varpa til mín, þá er ég þeirra skoðunar að við eigum að taka stærra skrefið. Ég er þeirra skoðunar að við eigum að gera breytingar á stjórnarskrá sem að fela í sér nægilega sterkar og víðar heimildir til þess að við gætum orðið aðilar að Evrópusambandinu. Ástæðan er sú að það liggja fyrir yfirlýsingar frá hæstvirtri ríkisstjórn og forustumönnum hennar, nánast öllum nema formanni utanríkismálanefndar, að það eigi að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu framhald við hana. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir á fyrri hluta kjörtímabilsins, ég tel að niðurstöðunar fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu verði jákvæð og það verði haldið áfram í viðræðunum og ég held að lokum þá komi samningur sem þjóðin samþykki. Þá þurfum við að hafa þetta fyrir hendi.
Nú veitir andsvar